Satze sindikatuko koordinatzailea, Amaia Mayor, egunon.
Egunon, Alfe, egunon.
Hotza igerri osu zuk gaurkoan bebai, ez da?
Bai, bai, ez horri naiz oinez eta hotxotza.
Eta olakoetan, erizainek hotza saihesteko ze gomendio, ze aholku emoten dozue?
Bai, bombe, zaindu behar dugu geure brua eta hotxe egunetan ere bai.
Osondo. Batira, osasun kontuetan murgilduko gara purka-purka, atzo irrati publikoan Radio Euskadine egoten zinean, eta esaten zendun Osakidetzako langileen balintza gogorrak hobetu behar dirala arretea hobetzeko. Zertan hobetu beharko litzateke ez baldintza horrek, Amaia?
Bueno, denengo eta behin berreskuratu behar dugu negoziazioa, lehen baldintzei buruz hitz egiteko. Momentu honetan daukagun Osakidetzako zuzendaritzak ez du hitz egiten gurekin, sindikatuekin, ba aurte, bueno, iaz, ja esan behar, iaz egun gara ba saiaketa desberdinak egiten, ba hori berbideratzeko, gonbidatu diegu ba lan harremanetako kontseiluetan bi alditan, ba hori bueno, berbideratzeko eta negoziazioa berreskuratzeko, baina haiek ez dira joan bilera horietara. Ba, beraz, ezinbestekoa da negoziazioa berriro hartzea eta horretarako ezinbestekoa borondatea izatea. Bestela, ezin dugu langileko lan baldintzei buruz hitz egin, ba, beraz, ezin dugu momentu honetan Osakidetzan daukagun arazoa konpondu.
Bai, osasun sailburuak irratzaio honetan eta baita lehendakariak be, beste irrati kate batzutan autortu dabe, autokritikea egiten dabela eta komunikazioa hobetzeko ba esfortzuak egingo da bezala. Baikor ikusten duzu 2023garren urtea zentzu horretan?
Bueno, baikorrak izan nahi dugu, ezta, baina bueno, ikusiko dugu. Ba, orain arte egin dugun saiakerak ba huts egin dira. Eta azkenean ikusiko dugu era ba hori negoziazioa berreskuratzeko eta hitz egiteko borondateak behar dugu, ba beraz keinuak ikusi behar dugu bere aldetik hori gertatzeko, ba bueno, amenduan 7an osasun salburuarekin egin genuen bilera bat eta bueno, konpromisoak eskatu genion, ba hori ikusteko, ez da? Ba, momentu honetan daukagun Osakidetzako aldarrikapenak berbideratzeko, ala nola adibidez, giza eta eunen transfusio zentroko langileak hiru lau egun greba egin dute abenduan, bada bigarren greba bere aldetik, ia bi urte daramatzate ba bere lan baldintzak baldintzetako parekatzea eskaten eta bueno, bere aldetik osasun salburuaren aldetik ez da inolako keinurik, ez ditu konpromisorik hartu, ba beraz, bueno, ikusi behar dugu bere aldetik benetako keinuak daukela, ba hori, momentu honetan daukagun iskanbilak berbideratzeko.
Hasi gaitu esan, itxaron zerrendei buruz berba egiten. Aurreko astean, Sagardui sailburuak, osasun sailburuak, irrati publikoan esaten eban, lehen arretan, itxaron zerrendak murriztu dirala. Hau da, itxaron aldia murriztu dala ambulatorioetan. Proba medikuetan eta espezialisten kontsultetan kontrakoa. Itxaron zerrendak biderkatu dira, eta lehen baino egun gehiagotan itxaron behar da, proba mediku bate egiteko, edota espezialistaren baten kontsultan arretea jasoteko. Honetaz guztiaz, ze gogo eta egiten dozu, Amaia?
Bueno, ba, lehen arretan ikusi behar dugu bada herritarrek daukan lehenengo hori zerbitzua, ezta? Ba, beraz, sendotu behar dugu lehen arretako maila eta horretarako behar dugu langile kopuru handiago izatea. Ba, bestela, maila honetan lan egiten duten langileek bete behar batetik bestera joaten dira presaka, ez daukate denbora nahikorik biztanleei arreta, kalitatezko arreta emateko, eta bueno, gainera ikusten dugu bere agendak badira ohituta, ezta? Ba, beraz, bueno, horrela ezin dugu kalitateko arreta ematea, eta beraz behar dugu bai ala bai, langile kopuru handiago izatea lehen arretako mailak, jendeak bere itxorduan eskatu nahi duten momentuan, kapaz izateko, ezta? Bestela, ba beti daukagu igual egun bat, bi edo astebete astebeteko itxarotea, ba kontsulta bat izateko eta hori ez da ona ba biztanleentzat eta gero pandemiaren baino lehen ba erizainok egiten genuen kronikotasun jarraipena eta gure ustez hori galdu eginda eta oso arriskutsua da hori. Ba, bueno, kronikotasun daukaten pertsonek badira ahulagoak, eta gero hortik etortzen dira ospitaleratzeak eta heriotzak, eta ikusi dugu azken bolada honetako datuak ez direla onak. Ba, beraz, bueno, gure ustez erizainuk berreskuratu behar dugu kronikotasun jarraipena pandemiaren baino lehen egiten genuen moduen. Eta horretarako zinbestekoa erizain gehiago esatea, ba, denbora izateko eta agendak libreagoak izateko, bestela ezinbesteko, osea ezinezkoa da.
Gabonzarreko, abenduaren 31ko bere diskurtzoan Iñigo Urkullu lehendakariak esan eban, 2023. Urteari begira, bere erronkaetariko bat lehen arretea hobetzea dela eta horretan jarriko dauela berak esfortzu berezia. Lehen arretan, erizain gehiago egoteko zer egin beharko litzateke eta ze motatako osasun zentrotan faltetan da erizainik gehien, ze akaso Uria handietan, Getxon, Barakaldon, Bilbon, olakoetan osasun zentro handiak dagoz, eta gero landa ere muan udalerri txikietan ambulatorio txikiak egoten dira, nun dago gabeziarik handiena?
Bueno, nik esango nuke bietan daude erizainen eskasia, baina ikusten da oporraldian edo gabonetan, ba hori absentzia betetzeko arazo gehienak izaten dira, pues hori, errizko ba osasun zentroetan igual lehentasuna gutxiago ematen dietelako, ezta? Ba, ikusten dira ba kontsultategi batean bakarrik igual familiako mediku bat eta erizain bat egiten dutelan eta beraz hori batzen dituzte arreta edo langileen estalia eta horretarako eramaten dituzte arreta hiri handietako osasun zentroetara. Ba, beraz horretatik gertatzen dena da ba biztanleek bere osasun zerbitzua izateko mugitu behar izaten direla eta hori ez da ona. Ba, lehen arretako maila sendotzeko ezinbestekoa erizainen, emaginen, mediku familiaren eta pediatraren kopurua handitzea eta horretarako erakargarria izan behar da lehen arretako maila lan egitea. Momentu honetan lehen arretako mailen langileek lan baldintza edo hori erretribuzio gutxienak daukaten langileak dira, behin-behinokotasun tasa oso handia da, lehen arretako mailan lankarga handia da, eta gainera, ba, azkenean, erakargarriaren, hori, ez da erakargarria jentzat, eta horregatik beste maila espezializatuena joaten dira, ba igual ordainsaria hobeak izateko edo bueno haien egiten duten lana lasaiago edo langile gehienekin egiteko ba ikusten dugu absentziak dauden momentuetan lehen arretako mailan askotan ez dira betetzen ba beraz behin eta behiagotan estali behar dugu edo hartu behar dugu bere lana eta lankideen ez dagoen lankideen lana ere ba beraz azkenean jendean ekatzen da eta joaten da maila horretatik.
Amaia, nagusien egoitzetan erresidentzietan bebai erizainak falta dira eta asko gainera. Zer egin behar da nagusien egoitzetan erizain gehiago egoteko?
Arazoa bada erizainak falta direla maila guztietan. Ba beraz erizainak joaten dira ba hori bere lan baldintzak hobeak diren lekuetara. Ba beraz askotan gertatzen denara ba normalean adinetako residentziak edo egoitzak dira pribatuak eta behar bada jendea bilatzen du ba hori estabilitatea, ordainsaria hobeak eta bueno etorkizunari berigirako igual ba lan bizitza luzeagoa eta azkenean joaten dira maila horretatik oso gogorra delako ere eta bueno azkenean geratzen gara erizainek gabe ba lan baldintza okerrak diren lekuetan hori da
momentu honetan Euskadin dagozan erizainen batazbesteko perfila zein da, adinari begira, erizain gazte asko dago, gehienak edadetuak dira, ze motatako perfila dago gaur egun?
Bueno, transizio momentuan gaude. Osakidetzako langileen adina altua da, datozen 5-10 urteotan jubilatu egingo dira asko, eta bueno, planifikatu behar dugu, ba hori belaunaldiaren erreleboa, hori ba aurrez egiteko, ezta? Horiei. Ba, bueno, momentu honetan badaukagu erizain gazteak, baina behar dugu unibertsitatearen plaza kopurua handitzea erizain gehiago izateko. Eskatu diogu ministerioari, Madrilgo ministerioari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, ba, bueno, Madrilgo gobernuarekin hitz egitean eskatzea unibertsitateko osasun profesionalei plaza kopurua handitzea, besteak beste, erizainak, emaginak, erizain espezializatuak, familia medikuak, pediatrak, behar ditugulako ba, profesional gehiago izatea, ba, belaunaldiko releboari aurre egiteko.
Espainiako gobernua aitatzen zabiz, eta Espainiako gobernuak momentu honetan beste gai bat dauka buruan, zentzu honetan, eta Pedro Sánchezek berak orain dela egun gitxi iragarten eban, jubilatzear dagozan erizainak edo medikuak 3 urtez gehiago lan egiteko proposamen aukiko dabela mailaren gainean, pentsioaren 165% gitxi gora bera eta lan jardunaren zati handi bat kobrauta. Honek esangurako leuke, jubilatzear dagozan erizainek beste 3 urtez lan egingo leukiela eta honesek izango litzateke zala baldintzak. Zelan hartu dozue proposamen barria, zelan ikusten dozue?
A ber, bai... Haiek martxan jartzen dira, ba, buruatzen zaizkien neurri guztiak, baina kontua da, erizainok daukagun lan baldintzak oso gorrak direla. Kontuan hartu behar dugu, pertsona askok txandaka lan egiten dutela, maniatzen dutela medikamentu arriskuak, ba, bere osasunerako arrisku asko daukatela, gaixotasun heriotzarekin egiten dugu harremana gure egunerokotasunean, eta lan baldintza gogorrak dira, eta lan baldintza osoan osoan lan bizitzaren osoan, ba, hau metatzen da, eta hori, ja jubilazio momentuak heltzen denean, jendea, jubilatu egin nahi du, eta orain egindako ba, proposamenak seguraski ez dutela aintzat hartuko, ba, hori jubilazio hartzeko gogoak daukatelako. Nik pentsatzen dut fokua jarri behar dugu ba, lan bizitza osoan zehar, lan baldintzaren hobekuntzan jarri behar dugu fokoa. Momentu honetan eskatu diogu Madrilgo gobernuari ba, segurtasun pazientearen legea ontzat hartzea, kongresuan daukate 3 urtean ba, hori eztabaidatzeko eta ratioak hobetzeko. 1000 biztanle bakoitzeko momentu honetan Espainian 5 erizain baino ez dugu, eta Europako bataz bestekoan bada 8,8. Ba, beraz, hobetu behar dugu erizainen ratioa, erizainen eta medikuen lan baldintzak erakargarria izateko gure osasun publikoetara joatea, eta horregatik ba, lortuko dugu ba, daukagun profesionalak ez kanpora ez joatea edo sektore pribatura ez joatea, eta bueno, daukagun ratioa eta osasun langileen konpurua hobetzea. Bestela, martxan saiatzen ari diren neurriak seguraski ez dute bere helburua lortuk.
Amaitzeko, erizainek eta medikuek atxeen hartzeko eskubidea daukazue, gainontzeko profesionalon modura, eta gabonetako osasun langileen oporraldia bermatzeko, osasun sailatik esaten eben, hainbat zentrotan, hainbat osasun zentrotan, ordutegia murriztu behar izan dela, gabonetan eta urtarrileko lehenengo aste honetan. 81 osasun zentrotan, pasan urtean gitxiagotan zan, buruz nabil 40 osasun zentro ingurutan. Neurria ondo ikusten duzu,
Ez. gu pentsatzen dugu osasun publikoa ez dela zerbitzuak murriztu, eta bueno, ikusten ari garena ez da berria, ba azken urteotan gertatzen ari da hori, ba bai uda oporretan, bai gabonetan, azkenean urtean zehar murrizten da osasun zentroen ordutegian ia 5-6 hilabete urteko, 6 hilabete, eta hori ez da normala. Eta ez dugu normaltzat hartu beharrez, da? Ba, egin behar duguna da hori, ba, berriro ere lan baldintzei buruz hitz egitea, momentu horretan daukagun arazoak konpontzea, ba, langile gehiago izateko bere momentuan beste erkidegotik etortzen dira langileak lan egitera, Euskadira, baina ikusten dugu, ba, egiten dituzten kontratuak oso murriztuak direnez, azkenean jendea bueltatzen da bere etxera, eta azkenean ez dugu lotzen talentua. Hemen Euskadin ba, hori formatzen dugun talentua, ez da kanpotik etortzen ere. Ba, beraz, hitz egin dugu horretaz, eta horretarako ezinbestekoa da negoziazioa berriro ere, ba, jasotzea edo berreskuratzea.
Ba, ikusiko dugu, 2023 honetan, zenalako lan baldintzak ukiten dozu esan, eta ia zuen aldarrikapenek zenalako bidea hartzen da ben. Goizeko 9:00 8 minutu baino ez, Euskadiko Satxe sindikatuko koordinatzailea, Amaia Mayor. Eskerrik asko eta urte barri hon.
Eskerrik asko zuei, mila esker.